Българско национално Дарик радио. Най-добрите лекари по Дарик. С водещ Лили Ангелова.
Добро утро и от мен. От днес, всяка събота, от 8 до 9 сутринта, Дарик Радио ще има удоволствието да ви среща с най-добрите лекари на България. Знаете, в началото на годината стартирахме заедно с Gallup International една кампания по американски модел, в която лекари избират кои са най-добрите в тяхната област. Започнахме от София. Тук медиците посочиха 298 лекари в 39 специалности, а в момента кампанията продължава в Пловдив и във Варна. От около година ви запознаваме с най-добрите специалисти. Новото е, че предаването вече ще е цял час и вие ще може да им задавате въпроси всяка събота след новините в 8.30. В сайта bestdoctors.bg пък може да прочетете интервютата с тях, както и да се запознаете подробно с всички 298 най-добри лекари от София, посочени от техните колеги. В студиото до мен е един от тях, доктор Румен Велев, акушер-гинеколог и заместник директор на болница Шейново. Добро утро! 19 лекари от специалност акушерство и гинекология бяха избрани от столичните си колеги като най-добри. Вие сте сред тях. Изненадахте ли се? Очаквахте ли го?
Ами, в интерес на истината, малко се изненадах. Приятно, разбира се. И това го приемам така като един знак от страна на моите колеги за всичките тези усилия 20 на 20 години, които съм полагал в нашата област. И така, доста приятно чувство беше.
Идеята вие да се оценявате, вие да изберете най-добрите,
също е доста добра, защото когато избират пациентите, винаги това нещо може да бъде пречупено през някакъв по-различен ъгъл. Тук се надявам основно преценката да е била чисто професионална, което така отново е един добър знак, че в крайна сметка колегията има възможност първо да направи, имаше възможност първо да направи такава преценка и така човек да види къде седи в колегията.
От тези 19 лекари, бихте ли махнал някой, бихте ли сложил друг?
Не, всички лекари, които са посочени, по-скоро бих добавил доста други лекари, защото акушер-гинеколозите сме доста, над 1500 акушер-гинекологи има в цялата страна, в София са може би някъде около 6-700, има много добри колеги, които не са попаднали в тази класация, но всичките колеги в тази класация са изключително добри професионалисти в областите, в които работят, изключително ерудирани колеги, така че смятам, че класацията беше абсолютно обективна.
Трябва да направим естествено задължително оговорката, че ние като организатори на това проучване винаги сме били далеч от мисълта, че чрез него посочваме единствените, за които може да каже, че са най-компетентни, най-добри. Ние дадохме възможност на вас да съставите една класация. Със сигурност има десетки медици, които са изключително добри, но не са попаднали там. Вашата тясна специалност е патологична бременност. Какъв е процентът на жените, които се сблъскват с така наречената рискова бременност?
Okay. Да. Сега не може да се каже, че тясната ми специалност е патологична бременност. Аз имам специалност по акушерство и гинекология и съм акушер-гинеколог. Тоест аз се занимавам както с акушерство, така и с гинекология. Но в течение на развитие на кариерата ми наистина започнах да се занимавам по-активно и по-близко с проблемните бременности. Така беше и в майчин дом, където съм работил 10 години, така и сега в Шейново, където също вече работя над 10 години. Проблемните бременности или така наречените патологични бременности за тези години претърпяха доста голяма динамика, доста голямо развитие. Разбира се, съществуват така наречените, нали, ако можем да ги определим, класически заболявания, които в крайна сметка и преди 20 години и сега горе-долу поставят едни и същи проблеми, но развитието на медицината, развитието на акушерството, развитието на ултразвуковата диагностика поставя все повече и повече изисквания пред нас и ни дава все повече възможности да определяме много по-рано различни състояния, извинявам се, които биха ни създали проблем в хода на бременността. Това е изключително важно, защото вече ние по този начин можем не да вървим след заболяването, а можем да го предвиждаме, можем да правим неща, които да с които да предотвратиме появата на това заболяване. Какво точно имам предвид? Например, съществуват ултразвукови биохимични тестове, с помощта на които, когато една бременна жена бива оценена в 12-13 гестационна седмица.
Това е трети месец.
Ние можем да предвидиме дали тя е заплашена от развитие на така наречената късна токсикоза или преекламсия в последния период на бременността, след 28-ма гестационна седмица. И ако тя има патологични отклонения в доплеровото изследване на артериите на матката, ние можем да започнем едно превантивно лечение, така че да не допуснем това състояние да се развие. Преекламсията е едно от много сериозните осложнения в късния период на бременността, което води както до по-висок процент на преждевременни раждания, съответно по-висок процент на перинатална детска смъртност, включително и на майчина смъртност. Така че новостите в областта на акушерството ни дават доста сериозен арсенал от възможности за превенция, което е изключително важно. Освен това, много се направи, подобриха нашите методи за диагностика на пренаталната диагностика на различните малформации на плодовете на бебетата. Тук включвам отново ултразвуковата диагностика, която е изключително важна в тази област. Включвам развитието на различни генетични тестове, биохимични тестове, които също ни дават възможност много рано вече да откриваме малформации.
Но навсякъде ли в България една бременна може да се изследва така добре с тази съвременна апаратура, за която вие говорите, за диагностика?
За голямо съжаление не. И това според мене трябва да бъде обект на една национална програма, обект на програма, разработена от Министерството на здравеопазването, защото не по възможностите и по усилията на една шепа лекари, да ги наречем ентусиасти, да развиват тази дейност, защото първо те са концентрирани в по-големите градове и второ това все пак струва някакъв финансов ресурс, който пациентите така или иначе не винаги могат да го осигурят. Тоест държавата, респективно здравната каса, би трябвало да отделят повече средства за този ранен скрининг, който ние правиме за различни генетични заболявания. Нещо повече, напоследък вече го има и в България, съществува възможност в този срок на бременността, 11-13 седмица, вече да се прави генетичен тест само като се вземе кръв от жената и в тази кръв от жената циркулират фетални клетки, фетални елементи, които се улавят и от тях се прави ДНК анализ и по този начин, без да се прави хориална биопсия или без да се прави амниоцентеза...
Кажете го малко на по-разбираем език.
Да, ще ви го обясня и на по-разбираем език. Ние можем да получим ДНК анализ на плода. Какво означава хориална биопсия и какво означава амниоцентеза? Когато от това изследване, което ние правиме, установиме, че съществуват ултразвукови маркери, които ни насочват към някакво генетично заболяване, или от биохимичното изследване имаме по-висок риск за генетично заболяване, ние трябва да задълбочим диагностиката и трябва да направим едно инвазивно изследване, за да можем да добиеме или малки количества хорион, това са части от плацентата, които са носители на генетичния код на бебето, или околоплодна течност, в която съществуват клетки от бебето, и отново да изследваме ДНК-то на плода. Значи, хориалната биопсия се прави в по-ранен период от бременността, 11-12 седмица, а амниоцентезата се прави в по-късен срок на бременността, около 16-17 гестационна седмица. И след като докажеме, че имаме някакъв проблем, ние съответно трябва да прекъснем тази бременност. Затова е хубаво тези изследвания да ги правим колкото се може по-рано, за да може прекъсването на бременността да стане по-безопасно за майката.
Възможно ли е това за всички бременни жени? Колко струва, ще си поговорим след време за реклами.
Българско национално Дарик радио. Най-добрите лекари по Дарик. С водещ Лили Ангелова.
Продължаваме разговора с доктор Румен Велев, акушер-гинеколог от болница Шейново. Преди рекламите си говорихме за диагностиката, която е така важна за откриване на време на проблеми при плода. Кажете, здравната каса до каква степен покрива тези изследвания и до каква степен една бременна жена трябва да извади от джоба си, за да мине всички задължителни, цялата задължителна диагностика?
За голямо съжаление, здравната каса не поема тези специализирани изследвания. В пакета женска консултация, който здравната каса поема, наистина са предвидени 3 ултразвукови прегледа, но е много важно тези ултразвукови прегледи къде се правят, кой ги прави, с каква апаратура се прави, защото за да се направи една прецизна ехографска диагностика, човек трябва да бъде доста опитен, трябва да разполага с високотехнологична машина, която да дава възможност за много прецизна диагностика.
Какъв процент от българските лекари притежават такава апаратура в страната?
За съжаление, много малък процент, защото хубавите ехографски апарати са доста скъпи и дори и болници, известни реномирани болници, трудно си позволяват да закупуват такива апарати. Така че извършването на такива прегледи, което е изключително важно, за съжаление, много малко хора могат да опрат до тях. Тоест, ние не можем да говорим, че в България съществува истински пренатален скрининг. Но пак казах, че това е вече въпрос на някаква програма, която съответно трябва да бъде обезпечена финансово, да бъде обезпечена съответно с хора, които да извършват тези неща. Принципно, това не е чак толкова трудно да се постигне, защото в много страни в Западна Европа съществуват така наречените пренатални центрове, където работят колеги, които се занимават изключително само с такива проблеми. И пациентите от различни краища на страната могат да посещават тези центрове. Разбира се, това се поема от техните здравни каси. Тоест, това трябва да бъде безплатно за пациента. И така можем да постигнем един много висок процент на откриваемост на различните малформации. Защото не са само генетичните малформации, които ние така или иначе имаме много голяма насоченост към тях, и освен това разполагаме с други допълнителни диагностични методи, които можем да ги отхвърлим и да ги докажем. Съществуват и аномалии на плода, които не са генетични. Това са така наречените структурни аномалии или дефекти на плода. Които се откриват само ехографски. Uh-huh. Само ултразвуково.
С много специализирани ехографи.
С хубави машини, yeah, и с хора, които се занимават с тази проблематика и които имат опит.
Добре, а кои изследвания не поема? Казахте, три ехографа поема здравната каса, кои изследвания не поема?
Самия биохимичен скрининг също здравната каса не го поема.
Какви средства трябва да отдели една бременна жена?
Ами цената на биохимичния скрининг мисля, че е някъде около 40 лева. Това изследване се прави в генетичната лаборатория, която се намира в майчин дом в София.
За друго изследване?
Ако се наложи да се направи амниоцентеза или хориална биопсия, здравната каса също не поема това изследване.
Колко?
То също трябва. И мисля, че в тази лаборатория цената на бързият около 180-190 лева.
В другите държави това се поема, в България
да,
не.
В другите държави това се поема от техните здравни каси. Сега, разбира се, ние не трябва да правиме така прости аналогии. Там се поема, тук не се поема, защото трябва да се съобразяваме и с стандарта и с нивото на развитие на съответните държави. В крайна сметка, за да можем да отделим един ресурс, ние трябва да има откъде да го вземеме. Като се има предвид, че голяма част от българското население даже не се осигурява, все пак не можем да разчитаме държавата да отделя едни пари, които тя просто няма откъде да вземе. Тоест, за да може касата да отделя пари, тя трябва да има постъпление. Тоест, апелирам тук към това всяка една майка, бъдеща майка, която планира да има бременност, да помисли добре върху този проблем, че просто трябва да си плаща здравните осигуровки, за да може да разчита на адекватна здравна помощ.
Това е така, но от разговора, който водим до момента, ми се струва, първо казвате, малко са шепа хора, лекари, които могат да направят адекватна пренатална диагностика. После казвате, майките трябва да си заплатят голяма част от изследванията. Един хаос ми се струва, че се случва. Всъщност, когато една жена разбере, че е бременна, какво се случва с нея? Тя отива в поликлиниката. Там има ли лекар, който да й обясни, ти трябва да си направиш това, това и това изследване, което не се покрива от здравната каса, но от него ти зависи живота твоя на детето, важно е да се случи.
Когато една жена забременее и тя желае да направи всичко необходимо, за да е сигурна, че ще роди здраво дете, наистина тя трябва първо да отиде и да се регистрира в женска консултация, които са най-често са на територията на поликлиниките в София конкретно. Разбира се, съществуват и в много центрове, включително и частни центрове, които имат женски консултации, които работят със здравната каса и които са на доста добро ниво. Но там колегите могат да извършват само тези дейности, които се покриват от здравната каса. Тоест, това е един пакет дейности, за които здравната каса заплаща на съответния колега, и тези дейности той трябва да ги изпълни. В тези дейности, за съжаление, не е включено извършването на тези ранни скрининги, на феталната морфология. Така че тези колеги, нали, по-голямата част от които са добронамерени към своите пациенти, обикновено изпращат бременните жени към някои от колегите, които се занимават с пренатална диагностика. Но това е всичко става вече по частен път, т.е. пациентката трябва да си заплати това изследване и за да може да получи този резултат.
Питам ви, защото когато отвориме, със сигурност знаете за форумите, където бъдещи майки така доста активно си споделят, там има огромни списъци с изследванията, които трябва да си направят, съставени от самите майки. Тоест, според мен, липсва една адекватна система, която да насочи самата здравна система, самия лекар да насочи майката към това, което има нужда, и те търсят изключително много информация в интернет, което вие кажете добре ли или не е добре.
За голямо съжаление, човек е хубаво да бъде информиран. За голямо съжаление, информацията, която съществува в интернет, в тези форуми, според мен е доста изкривена, защото тя е пречупена през личното преживяване на даден пациент. Ако той е имал някакво неблагоприятно развитие на нещата, тези негови така споделени мисли ще бъдат доста, доста негативни и в част от случаите може би няма да бъдат, да бъдат правилни. Сега, има един много голям проблем, който съществува между доболничната помощ и болничната помощ, и този проблем е свързан с това, че ние за голямо съжаление нямаме добра връзка между тези две дейности. Освен това,
защо?
Приемаме, че жената е абсолютно съвестна, изпълнява всичките разпореждания. 45 дена преди раждането тя престава да бъде обект на доболничната помощ. Тогава приключва женската консултация, издават се болничен лист, издават се съответните документи, и в този най-важен период, последния месец от до раждането, всъщност тя остава малко като в небитие. Тоест, почти никой не се грижи за нея. Лекарите от доболничната помощ казват: обърни се към болницата, където ще раждаш, или към колегата, който ще се занимава с раждането, и те престават да се грижат за тях, престават да осъществяват наблюдение върху тази бремена, а този период е един от най-важните. И така много неблагополучия имаме, свързани точно с този период, последния месец, когато жената трябва да бъде активно наблюдавана, но тя на практика не е наблюдавана.
За съжаление.
За съжаление.
Трябва да прекъснем разговора за новините в 8.30. След това ще имате възможност да задавате въпроси лично на доктор Велев, но това ще е след новините.